galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha February ee sanadka 2025 waa 13 waxaana naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga V O A somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah taliska booliiska Soomaaliya oo ka warbixiyay iskahorimaad dhex maray rag hubaysnaa oo doonayay inay surtaagaan xukun maxkamadeed.
taliska ciidanka booliiska Soomaaliya oo fulinaya amar ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa soo weeraray kooxaha abaabulan oo raba si sharci dara ah inay ku dhistaan dhul. ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay u hoggaansameen amarka, go'aan maxkamadeed ayayna fulinayeen. khasaare wixii goobtaas ka dhacay waxaa mas-uuliyadda dusha saaran doona cid kasta soo abaabushay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga V O A oo ku saabsan dagaalka ay Puntland kula jirto ururka Daacish.
wadanka rasaas baa la keenaa, loogu talagalay argagixiso in lagula dagaalamo. waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argagixiso lagula dagaalamayo inay geyso, inay siyaasad ku xidhan ma ahayn. marka intaba isu soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaar ah saaray, waxay ahayd meeshii ay dhiile ka jirto rasaas hubka inay geyn karto ee aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inay ahayn. nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda.
xubinta dooda gaabana waa dhegeysan doontaan iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. iyadoo dhexdhexaadayaasha ay ka shaqaynayaan sidii ay u ilaalin lahaayeen heshiiska xabajoojinta ah ee halka lu ku taagan ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa Israa'iil waxa ay u yeeratay ciidankeeda kaydka. wasiirka gaashaan dhiga ee Israa'iil ayaa waxa uu ku celceliyay hanjabaadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah cadaab inay dhici doonto haddii aan la sii daynin la heystayaasha Sabtida. sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee A P in ay jireen calaamado wanaagsan oo saddex la haysta lagu sii deyn lahaa sidii la qorsheeyey, laakiin kooxda ay sugeysay in ay maqasho haddii Israa'iil ay ixtiraamayso heshiiska xabajoojinta ee hadda jira. dhexdhexaadayaasha Masar iyo Qatar ayaa waxay ku hoolanayeen sidii loo ilaalin lahaa xabajoojinta, sida uu sheegay TV-ga dowladda Masar ee Al-Qaahira News oo aad ugu dhow hay-adaha ammaanka ee dalkaasi. sarkaal ka tirsan masaarida oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay ka shaqaynayaan heshiis lagu ilaalinayo xabajoojinta, sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee Associated Press. xabajoojintana bisha ah ayaa soo food saartay khatar horaantii toddobaadkan markii Xamaas oo Mareyku u aqoonsan yahay urur argagixiso ay Israa'iil ku eedeysay inay jebisay qodobadii xabajoojinta iyadoo sii wada duqeynaha cirka ee ay ku hayso dadka reer Qaza ayna xanibtay gargaarkii. kooxda ayaa waxay sheegtay in mustaqbalka siideynta la haystayaasha ay dib u dhigi doonaan. ciidamada India iyo Pakistan ayaa rasaas isku weydaarsaday Khamiista maanta gudaha xadka ay ciidamo badan ka kala joogaan ee Kashmir ee kala qaybiya labada dal, tan iyo xilligii gumaystii Ingiriiska ee sanadkii 1947. labada dal ayaa si buuxda waxay u sheeganayaan dhulkaasi oo dagaalo waaweyn iyo kuwo yaryarba ay hore ugu dhex mareen. telefishinka dowladda Pakistan oo soo xiganayay ilo amni oo aan la magacaabin ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii Arbacadii ay uga dhaawacmeen 2 askari iyo 2 qof oo rayid ah. saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka India oo aan la magacaabin ayaa u sheegay TV-ga dalka India in ciidamada Pakistan ay rideen rasaas, taasi oo keentay in ciidamada Indiana ay rasaas ugu jawaabaan. bishii hore ciidamada India ayaa waxa ay sheegeen in askartooda ay xadka Kashmir ay ku direen 2 dagaalyaan oo fulaga ah xilli ay isku dayeen inay u gudbaan dhulka India ay maamusho. militariga Pakistan ayaa waxa uu diiday in ay ka hadlaan arrintaasi mar ay AFP weydiisay, iyadoo saraakiisha ciidamada India sidoo kalena aanay ka jawaabin codsi ahaa inay ka warramaan dhacdadaasi. Dhowr qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii gaari uu ku jiray dad isu soo baxay magaalada Munich Khamiista maanta, sida puliisku ay ku warrameen xilli magaalada koonfureed ee Jarmalka ay isu diyaarinayso shir ammaana oo heer sare ah oo ay ka qayb galayaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Booliiska ayaa barta X waxa uu soo dhigay in ay xireen darawalka ayna rumaysan yihiin inuusan khatar dambe ku ahayn dadka, hase yeeshee ka gaabsaday in ay shil ku tilmaamaan arrintaasi. Afhayeenka booliiska Munich ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 20 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan qaar dhaawacoodu uu daran yahay. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Taliska booliiska Soomaaliya ayaa ka warbixiyey iska horimaad dhex maray rag hubaysnaa oo doonayay inay surtaagaan xukun maxkamadeed oo lagu joojinayay dhul ay doonayeen inay si qasab ah ku dhistaan. Booliiska ayaa waxa uu sheegay in ay baarayaan oo tallaabana ay ka qaadanayaan dadkii ku lugta lahaa weerarkaasi. Dhacdadan ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in dowladdiisa ay xoogga saarayso fulinta xukunada maxkamadda ay rido, halka garsoorayaashana ay hore ay uga digeen u hoggaansanaan la'aanta go'aanada ka soo baxa dacwada dhulalka. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington.
Afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaan Leh Cabdifataax Aadan Xasan oo iskahorimaadka ku faahfaahiyey shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka booliska oo fulinaya xukun maxkamadeed ay soo weerartay koox hubaysan. Muusan ka warbixinin inta uu leegyahay qasaarihii ka dhashay, laakiin wuxuu sheegay in kooxda soo weerartay ay doonaysay inay qaab sharci darro ah ku dhisaan dhul maxkamadda ay xukun ku joojisay dhismihiisa oo ku yaala waaxda Neero ee degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir.
Shalay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga Cabdicasiis oo fulinaya amar ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa soo weeraray kooxaha abaabulan oo dana gaar ah leh oo raba si sharci darro ah inay ku dhistaan dhul. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay u hoggaansameen amarka, waxaana soo saaray maxkamadda go'aan maxkamadeed ayayna fulinayeen. Labada dhinac ay saasay dhinac ka mid ah qaar soo abaabulay ayaa waxay isku dayeen si sharci daraa dhulkii maxkamadda ay hakisay inay ku dhistaan. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed, guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxaan la wadaagaynaa in sareynta sharciga uu muqadas tahay, shaqsi kastana uu ka sareeyo sharciga. Awaamirta ka soo baxda maxkamadaha wuxuu u xilsaaray booliiska Soomaaliya inuu fuliyo. Cabdicasiis gaar ahaan waaxda Neera waxaa lagu hakiyey oo hakad la saaray warqad maxkamadeedna lagu hakiyey dhismaha goobtaas. Dhammaan cid walba oo rabta inay wax dhistana go'aan maxkamadeed ay soo qaadanaysa maxkamadda amarka soo bixinaysa.
Afayeenka ayaa dhinaca kale sheegay inay soo qabteen 3 ka mid ah 7 nin oo uu tilmaamay inay ahaayeen kooxdii weerarka fulisay, halka 4 kalena ay ku daba jiraan. Wixii khasaare ah ee shaqaaqadaasi ka dhashay ayuu dusha uga tuuray ciddii soo abaabushay oo soo hubaysay raggii soo weeraray booliska, isagoo sheegay inaysan ka hari doonin oo sharciga ay horgeyn doonaan baarisna ay socoto, siduu yidhi.
Khasaare wixii goobtaas ka dhacay waxaa mas-uuliyadda dusha saaran doona cid kasta soo abaabushay. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku hayaan maxaabiis gaaraysa ilaa 3, 7 ahaayeen, 4 ka mid ah baxsatay oo ilaa hadda la daba jooga. Kiiskana baaris ayaa socota. Waxaa jira dad soo abaabulay kiiskaas oo lacag ku bixiyey oo ciidankan ama dadka milishiyaadka hubkan adeegsanayay soo abaabulay dabada ka soo riixay. Looga hari maayo in maxaabiistan lasoo qabto ee maxkamad la geeyo ee waa laysoo diray dhahaan, laakiin waxaan salka geyn doonaa cid walba ay soo adeegsatay milishiyaadkan hubka u soo dhiibtay.
dhacdadan ayaa imaanaysa xilli maxkamadaha ay dhowr jeer oo hore ka digeen kabiidiidista u hoggaansanaanta xukunada maxkamadeed ee la xiriira dacwadaha dhulka, taasoo fulinteeda ay muranno ka soo laablaabteen. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, Saalax Cali Maxamuud, oo dhowaan digniin u jeediyey ciddii hor istaag ku samaysa fulinta xukunada maxkamadeed, ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono.
Dadka magaalada ku nool ee diidan in ay dadka xukunadooda muxuu ahaa xukunadooda maxkamaddu ay u xukumeen inay dhulka u fuliyaan diidan wax laga yeelayo ma ahan. Xeerka iyo sharciga ka weyn dhulka wuxuu ku cabiran yahay waa xeer cid diidi karta oo ilaahay uuntana ma jirto, qof diidi karta oo laga yeelana ma jirto, ciddii diida na sharcigay wajahaysaa, waana la xiraa, waana la maxkamadayhaa. Maanta waxaan rabaa inaan fariintaas u diro ciddii arintaas ka hortimaadana mas-uuliyaddayda qaadan doonta, sharcigayna wajahaysaa, waana la maxkamadayhaa, waaranadoodana la soo jaraa, waana la xiraa.
Iskahorimaadkan oo ka dhashay is-hortaag ay doonaysay in koox hubaysan ay ku joojiso fulinta xukun maxkamadeed oo ciidanka booliska ay ku howlanaayeen ayaa ku soo aadaya, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu meel fagaaraha ka sheegay in dowladda uu madaxda ka yahay ay xooggeeda isugu geyn doonto fulinta xukunada kama dambaysta ah ee garsoorayaasha maxkamadaha ay ridaan. Siduu yiri,
dowladdu waxay xoog saari doontaa fulinta go'aanada oo isoo gaaro garsoorka maxkamadaha, xukunada ay soo gaaraan in la fuliyo oo sida maxkamaddu u soo gaartay loo fuliyo markay ka soo dhammaato. Dabcan barosaysi ku jirtaa, haddii gobol ay ka gudubtay raxfaan u gudubtay, hadday tahay mid meel sare gaaraysay mid kaleba, laakiin xukunka maxkamada ee gaartay kama dambaysta inuu fulaan rabnaa. Dowladduna xoog iyo xoolo iyo caqli wixii ay hayso oo dhan waa ku fulinaysa haddii alla yiraa.
Inkastoo booliska aysan faahfaahin dheeri ah ka bixinin khasaarihii ka dhashay weerarka ay sheegeen in koox hubaysan ay ciidankooda ku soo qaaday, haddana waxay dhacdadaasi saacado kooban walaac gelisay qaar ka mid a bulshada caasimadda, kuwaasoo muddooyinkan dambe ay dhagahooda ka nasteen dhawaaqa rasaasta iyo isku dhacyada hubaysan.
Mahadsanidkaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo soo jeedinayay warbixintaasi. Qaar ka mid a aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay shirkii dowladaha adduunka ee dhowaan magaalada Dubai ka dhacay, iyaga oo tilmaamay in shirku uu fursado maalgashi u yeelan karo bulshada Soomaaliland. Warbaahintan waxaa argeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Aqoonyahan Axmed Dalal Faarax Axmed Weywa oo la hadlay V O E-da ayaa sharaxay muhiimadda shirkani uu leeyahay.
Shirka caalamiga ah magaciisa waxaa la yidhaahdaa World Government Summit, waa meelaha ugu waaweyn ee adduunyada laysku afgarto, wax lagu kala qabsado, laysku iibgeeyo dowladaha kolba adduunyadu dee meelaha istraatijikeedu maraya. Maanta fursad weyn bay u ahayd wafdigii madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu hogaaminayay in si official looga soo casuumo shirkaas oo aada iyo aada u qiimo leh adduunyada, platformyada wax lagu soo bandhigo, oo siyaasad ahaan wuxuu ka helay fursad weyn uu ku iibgeeyo arrimaha Somaliland, opportunitieska yaalla ama fursadaha yaalla ee dhaqaale, ee strategy, in democracy. Waxaanu kaloo tusay adduunyada in ictiraaf ama inuu ka helo adduunyada kale aqoonsi inaanay ku xidhnayn inay Soomaaliya iyo cid kale ay ka sugto, inay dana abuuri karto, danahaasoo u suurtagelin kara in si fiican loo aqoonsado sidii loo dhageysanayeena wadadii buu saaran yahay uu ku heli lahaa.
Axmed Weywa ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay muhiimadda uu shirkani u lahaa marka la eego in Soomaaliland ay hesho maalgashadayaal caalamiya.
Madaxdii la fadhiday ee meesha joogtayna way tuseen inuu maalgashigay samaysteen inuu midh dhalay oo maanta dekedda berbera adduunyadana number 8 ka tahay, go Afrikana number 1 ka tahay. Maalgashigaasana sabab uu ahaa saddex qayboodna way ahayd. Qaybta ugu horeysa waxay ahayd dekedda casriyeynteeda iyo ballaarinteeda. qaybta labaadna waxay ahayd wadada isku xidaysa Berbera ilaa iyo Togwa Jaale xuduuda qaybta saddexaadna waxay ahayd suuqa xorta ka ah cashuuraha oo iyaduna wax weyn keenaysa anigu waxaan say personal ku soo kordhin lahaa oo important ah maantana mandaqada badda casi ay u baahan tahay waxa dana kala duwan meesha maraya waad arkaysaan maraakiibta ugu waaweynaa ee Mareykanka maraya geerishka ugu dhow ee maanta markab hadduu ku xumaado baddaas lagu samayn kara waa Dubai waxaana lagu jiidaa markabka qura $600,000 inay fursadaas DP Worldna u furan tahay
Cabdiqaadir Iimaan ayaa istul taagay maalgashiga dekedda magaalada Berbera ay shirkadda laga leeyahay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta ee DP World ku sameysay
horta DP World oo aan uga mahadnaqayna iyo Imaaraadka Carabta ba in maneejerkoodii waa ka cadeeyay ay yiri Berberi way qarsoonayd adduunka way ka qarsoonayd indhahana waa laga leelinayay laakiin anagu waxaan u soo jeedinay indhi adduunka Berbera inay tahay meel culus oo muhiimadda ugu sareysa leh oo isku xireysa carabtii Afrika, Asia iyo Yurub waxaadi isku xireysa tahay waana si wanaag inay maanta waanan uga mahadnaqaynaa DP World maxad baan uga jeedinaynaa fursadda ay na siiyeen waanan ka faa'iideysan doonaa waxaa la weeyaan waxa fadhiyay ilaa tijaarti Mareykanka fadhiyay Elon Musk baa fadhiyay Bill Gates baa fadhiyay Amerikii ugu sisireeyey ee adduunka dhaqaalaha ugu weynayay oo doonayo in meel ay nabadgelyo ah horumar leh oo maxay maanta ay dhaqaalahooda geliyaan halkana waa la ogyahay adduunka waxba kama qabsoma shidaalka trillion mis weeye shidaalkeena ku jira maanta 3 trillion baa lagu qiyaasa waxa markaa cad in adduunku maanta usoo tartamayo
dhinaca kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo VOA-da la hadlay isla markaana ka hadlay sida ay isugu xidhan yihiin arrimaha nabadgelyada gudaha iyo arrimaha dhinaca dibadda waa kan Cabdiqaadir Iimaan warsame
waa aad iyo aad baan maaragtay rali uu ahay uguna faraxsanahay sidoo madaxweynuhu uu bilaabay in xukuumadiisa cusub ku soo dhiso waa xukuumad salbalaadhan waa xukuumad uu madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu doonayo in la iska dhexarko waayo dadkeenu haddaan saashada la iska dhexarkin waxay u arkaan in dhinac la iska dhigay marka waan ugu mahadnaqaynaa inuu dowlad salbalaaran dhisay quality-geeda waa isaga ku xirantay head of state-ku isagaa dhisa isagaa jaangooya habka uu shaqaynayso xukuumadiisu markuu sidaa u soo fadhiistay iyo ololihiisiiba wuxuu ku ololeynayay nabadaanu priority number 1 ka dhigay waana arkaysaa durbaba in la degay in hadalladii xanafta ahaa ee badda aanay jirin in maxayda gobolladii buuqu ka jiray ay degan yihiin in xabadii istaagtay marka labadiiba uu isku wadaa
Sadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaaneysa Washington. Maamulka Trump ayaa bishii hore waxa uu hakiyay dhaqaalihii ay heli jirtay hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga iyadoo ay jiraan warar sheegaya in laga yaabo in hay'addaasi la hoos geeyo wasaaradda arrimaha dibadda xilli uu madaxweynaha Mareykanka Trump uu doonayo inay la jaanqaado siyaasadiisa America First. Talaabadan mid lamid ah oo ay Britain qaaday si markaas ay dib u habeyn ugu sameyso gargaarkeeda dibadda ayaa casharo u noqon karta Washington. Henry Ridgewell ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray London Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo soo jeediyana waa kan.
Dagaalka mustaqbalka ee hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ama USAID ayaa waxa uu dib miiska u keenay dood la mid ah tii Britain 2020-kii Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa xilligaasi hay'adda horumarinta caalamiga ah ama DFID waxa uu hoos geeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee UK.
This will unite our aid with our diplomacy and bring them together in our international effort.
Tani waxay midayn doontaa gargaarkeena iyo diblomaasiyadeena. Waxay isku keenaysaa dadaalkeena caalamiga ah. Xogayaha arrimaha dibadda ayaa awood loo siin doonaa inuu go'aansado waddanka helaya ama kan laga joojinayo inuu helo gargaarka Ingiriiska isagoo waddan kasta kula dhaqmaya istaraatiijiyad qur ah oo UK ah. go'aanka Johnson ayaa ka yimid shakigii xisbigiisa conservative-ku uu ka qabay kharashaadka gargaarka, ayuu yiri falanqeeya Tim Durant oo ka tirsan Macadka Institute for Government.
Not always kind of aligned with what he thought. The UK's foreign policy
mar walba lama aysan jaan qaadaynin waxa uu malaynayay inay noqoto mudnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ee UK. Xaqiiqdii waxaan u malaynayaa inay jiraan dareenka siyaasiyiinta dhinaca midigta ee UK ee ay ka qabaan in David ay xoogaa aad u awood badan tahay ayna u baahan tahay kormeer wanaagsan. Laakiin tallaabadan ayaa ka yaabisay waaxaha gargaarka sida uu qabo falanqeeya Mark Miller oo ka tirsan ODI Global.
Because you now had a set of senior managers in place who were largely focused on supporting the UK's national interests.
Maxaa yeelay waxaad hadda haysataa maareeyayaal sarsare oo si weyn diiradda u saaraya taageerida danaha qaranka ee UK si kastood u fasirtaba si ka duwan kolkii hore, iyadoo ah amar cad oo ah halka gargaarka ah loo wado in mudnaanta la siiyo dhimista faqriga. Sanadkii 2020-kii kharashka gargaarka ee Britain waxaa sidoo kale laga soo jaray eber 7.5% dakhliga guud ee qaranka oo uu ahaa kan ugu sarreeya ee kooxda G7 ee dalalka horumaray, waxaana laga dhigay eber 5% kharashka. Ku dhawaad 3 meelood meel miisaaniyadda gargaarka ee Britain oo dhan ilaa $5.2 bilyan oo dollar ayaa 2023-kii lagu qarash gareeyay taageerada qaxootiga gudaha ee dalkaasi ku sugan. Kharashaadka gargaarka ayaa sidoo kale ka turjumayay mudnaanta juqraafiga siyaasadeed ee Britain, ayuu yiri Miller.
There was more attention being paid to trying to outcompete let's say China or Russia particularly.
Waxaa jiray fiira gaar ah oo la siiyay isku dayga lagula tartamayo Shiinaha ama Ruushka, gaar ahaana gobolka Aasiyada Pacific-ga ah, isku dayga lagu kordhinayo maalgashiga gobolladan iyadoo taariikh ahaan gargaarku uu si aad ah diiradda u saari jiray Afrika. Abuuritaanka xafiiska arrimaha dibadda, barwaaqa sooranka iyo horumarinta ee Britain ama FCDO waxa ay Washington cashar ka siinaysaa sida ay ka dhigayso mustaqbalka USAID, ayuu yiri Durant.
In the UK instance, there was a sort of reputational hit. Diffid had a very strong brand, as does USAID. There's also the kind of knock-on impact it has on morale and productivity.
Waxa hay'adda haystay nooc sumcad xuma ah, David. Waxa ay lahayd sumad aad u xoogan sida USAID. Waxa kaloo jiray saameyn aan toos ahayn oo ay ku lahayd niyadda iyo wax soo saarka. Waxa ay la tahay in arrintani ay si gaar ah uga dhici karto dalka Mareykanka, balse hadda waxaa jira dareen ah in FCDO ay tahay hal cod iyo in ay jiraan dad leh khibrad horumarineed iyo mid diblomaasiyadeed oo UK wakiil uga ah dalalka UK ay siiso dhaqaalaha horumarinta ah. Durant wuxuu intaa ku daray in kormeerka xoogan ee lagu hayo kharashaadka ay muhiim u tahay in la helo taageerada dadweynaha ee ku aadan gargaarka la siiyo dalalka dibadda.
Waxaa dhegeysteen warbixintii uu Henry Ridgewell uu ka soo diray magaalada London, waxaana soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A. Waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena bandhigga V O A da ee toddobaadkan. Maamulka Puntland ayaa ku jira dagaal adag oo ka dhana kooxda ah Daacish oo ka socda buuraha silsiladaha ah ee Calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland. Tan iyo bishii December dabayaaqadeedii oo dagaalkaas uu soo bilowday, waxaa qayb ka noqday duqeymaha diyaaradaha Mareykanku ay ka geysteen Soomaaliya dhowaantan, oo madaxweyne Donald Trump uu amray in lagu bartilmaameedsado kooxda saraakiil ka mid a. Si weyna waxaa dagaalkaasi dhinaca kale isha ugu haya daneeyayaasha beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya, sidaasoy tahay dhinacyada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo khilaaf sal adag la uu ka dhexeeyey muddooyinkan dambe ayaa sabab waxay u noqotay in kaalintii dowladda dhexe ay ku lahayd la dagaalanka argagixisada aysan ka muuqanin dagaalkaasi ka socda Puntland ee Daacish ka dhana. Haddaba aragtiyada kala gedisan ee dhinacyada ayaan barnaamijka ku eegi doonaa, oo waxaa marti noogu ah wasiiro heer federaal iyo kuwo maamul goboleedkaasi ah iyo sidoo kale ta falanqeeyayaal eegaya dagaalka Daacish ee dowladda Puntland ay waddo. gulufka dagaal ka dhanka ah kooxda Daacish ayaa dagaalka intiisa badan waxa uu soo bilowday bartamihii bishii ina dhaafta ee January toddobaadkan kii ka horeeyay unbay ahayd markii qasaare xoogan laga soo sheegay markii kooxda Daacish ay weerar ku soo qaaday saldhigyo ciidamada Puntland ay ku leeyihiin dhinaca gobolka Bari halkaas oo qaraxyo ay ka geysteen sababayna qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalku wali waa uu socdaa sida maamulka Puntland ay sheegeen hadaba dagaalku halkee ayuu gaarsiisan yahay heerkiisuna haatan waa mid noocee ah waa kan wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Ciidi Dirir oo aan weydiiyay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi
isbuuca waxaa bilaabmay dagaalka kafoola oo buuraha ka bilaabmay oo ku socda dhinacaas iyo Beledweyne waa laga sii gudbay saddexdii isbuuc ee ugu dambeeyay agagaarka Beledweyne ilaa iyo Turma Saare meesha la yahay iyo dagaalkii ugu dambeeyay dhowr iyo toban maalmood hore ka dhacay shalay dagaalka ciidamada hore u sii socdeen habeenimadii waa la socotaa inay soo weerareen maartay baabuur qaraxyo soo weerareen oo ay bullet ay kasoo dhigeen bullet proof baabuur aan xabadu karin oo ay birta culus ardaad ka dusin ama aan maartay ka dusin gantaalaha fudud sida waxa loo yaqaan RPG oo kale aan ka dusi karin ay ku soo weerareen sida ay u barteen waxa weeye nimankaasi xera ciidan ama meel ciidan joogo inay baabuurta qaraxa kaga naxsadaan haddii kaga naxsadaana deena uu ciidan infantry ah oo qaraxyo wata oo hub fudud ku dagaalamaya ilaa iyo dhishiikaha iyo ilaa BKM-ka ay galaan xerada waxa ay laayaan iyo waxa ay qabsadaan ay ka dhigaan ay guul ay maaragtay soo qorsheysteen bay ku soo talagalaan inay halka ka dhacdo nasiib wanaag ilaahay baa mahadle waxa mahadda kale iskale ciidamadii oo soo jeeday oo u diyaar ahaa muxuu ahaay markii qaraxyadaas intaanay baabuurtuba qaxin sanqadhooda markii laga warheelay ciidamadu inay rasaasta huyeen nimankii baabuurta riixayay oo jiinka baabuurka soo dansaday inay maartay laayeen
khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ayaa keenay inaysan door mug weyn la ka ciyaarin dowladda dhexe ee Soomaaliya dagaalkaasi ka socda Puntland ee Daacish ka dhara wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cali Xoosh ayaa weydiiyay waxa ay kala socdaan dagaalka ka socda buuraha Calmiskaad ee Puntland ee gobolka Bari
si hore waa maasan tahay buuraha Calmiskaad kooxaha argagixisada ayaa muddo 12 sano ku sugnaa halkaasoo ay u soo hayaameen runtiina ay rabeen inay ka dhigtaan gabaad iyagoo dunida meelo kala duwan ka yimid waa dagaal lagu soo qaaday dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya ayna waajib tahay inna fiya maal balloo huro waxaana ku bogaadinaya dowladda Puntland ciidamada iyo shacabkaba sida geesinimada leh ay u jabiyeen argagixisada Daacish ee gabaadka soo biday ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland
saaka saanada iyo xoogga dagaalka Daacish ee ka dhanka ah halkaasii waxa wada Puntland oo shacabka iyo maamulkuba ay si wada jira ugu jiraan waxaana gulufkaasi jirta in Puntland ayso dowladda dhexe ee Soomaaliya ka muuqanin waqtigan su'aasha taagan ee ah doorka dowladda iyo dagaalka Daacish ayaa weydiiyay waxay uga muuqan la'yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xoosh waxa uu ku jawaabay
saara waa maasan tahay runtii markii maslaxadda Soomaaliyeed iyo dowlad dhiskan iyo duruufaha Soomaali soo maday iyo dayiceeda ee meel kasta yaala marka la arko marka khawaarijtan soo hayaantay ama gudaha ka dhalatay oo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyagoo gacmo kale oo shisheeye dana ay ku jiraan ummadahan soo ahaa inaysan dan ahayn khilaafaad siyaasadeed oo wax lagu doono inaysan ahayn baa muuqato qof kasta u muuqata qofkii wax kala fogeeya maanta oo khilaafaad sii huriya waa wax muxuu ahaa taariikh iyo raad ku noqonaya masaalixda Soomaaliyana ma ahan dagaalkan hadda socdana in siyaasad loo adeegsado ama dowlad federaala ama dowlad Puntland midnaba ma ahan dagaalna qof sidiisu qof goonihii guul kama doono dagaal waa lagu wada guuleystaa muxuu ahaa waana dan caama waxa ku wada dhimanayaana waa dad dhalinyaraa oo Soomaaliyeed oo magac Soomaaliyeed leh oo aayaha Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed magacuu raba hadda ha lagu sii kala sheegaa u dhimanaya taariikhduna qorayso
muddaba awoodda Al-Shabaab waa ay muuqatay oo waxa ay ka dagaalamayeen koonfurta Soomaaliya inteeda badan laakiinse Daacish oo inta badan bariga dhexe laga soo ciribtiray ayaa waayadan dambe waxa ay isku aruursanayeen haddana si joogto ah ay weeraro uga soo qaadayeen buuraha dhinaca bari ee Puntland maanta Daacish waxaa la soo bandhigaya dagaalyahanada ajaanib ah oo ayaga ka barbar dagaalamaya oo maamulka Puntland dagaalka intii ay kula jirtay gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeeyay la soo bandhigay. Hadaba dawladda dhexe ee Soomaaliya ma ogtahay tirada iyo awoodda Daacish ee Soomaaliya ka dagaalamayso maadaama urur lala xiriirinayo argagixisada uu yahay Daacish. Waa kan mar kale wasiir Cali Xoosh.
Runtii waa arrin muxuu ahaa xogo sirdoon tiradooda tayadooda iyo xiriirradooda intaba muxuu ahaa baaridi ku socoto waxna laga hayo oo ilaa xad wax laga og yahay. Anigu ma rabo hadda inaan afka ku ballaariyo tiro sheego, laakiin xoga waa laga hayaa dhinac kastaba.
Daacish waxaa la rumaysan yahay in dunida inteeda kaleeto ay ka yaraatay suurtagalna ay tahay in Soomaaliya laga ciribtiri karo haddii loo midoobo. Ambaasador Axmed Ciise Cabud waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waxa uuna si gaara uga soo jeedaa deegaanada Puntland. Waxa aan weydiiyey waxa uu kala socdo dagaalka Puntland ee Daacish ka dhan ah, waxa uuna ku jawaabay:
waxaan kuwa dhaawacmayna u rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad siiyo ciidamadan. Waxaan u rajaynaynaa inay ku guuleystaan argagixisada ay soo dabajaraan buurahaas ku jira. Intaasi waa saxsiyeynta iyo bogaadinta ciidamada, iyo inaan u rajaynayno guul. Zaara, sidaynu kulligaan ka warhayno, ciidamada Puntland waxay intii hadda dhowr asbuuca la dagaalamayaan argagixisada Daacish ee buurahaas bariga Puntland ku jira. Guulo badanna way kasoo hoyeen, meelo badanna way ka qabsadeen. Marka intaas ayaan kala socdaa. Waxaan kaloo bogaadin mudan shacabka reer Puntland ee iyaguna meelay joogaanba taageera iyo ciidamadaasoo gurmad u sameynaya.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Puntland iyo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ragaad geliyay habsami u socodkii howlaha dawladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada haba ugu horeeyaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada oo Daacish haatan ay ugu weyn tahay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cali Xoosh ayaan weydiiyey waxa ay xal ugu waayeen, gaar ahaan asaga oo deegaankaasi ka soo jeeda khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka Puntland. Waxa uuna yiri:
waa khilaaf macno yar oo laga baaqsan karay weeye, oo muxuu ahaa aan masaalixda Soomaaliya qayb ka ahayn, mid guud iyo mid gaaraba. Dowladda dhexe waxaa ka go-an laga dagaalanka kooxaha khawaariista Daacish iyo Al-Shabaab. Waxaa socda dadaalo lagu xoojinayo iskaashiga dowladda dhexe iyo Puntland si loo ciribtiro halista khataraha argagixisada Daacish. Waxaana diyaar ah wax kasta oo baahiya oo Puntland dagaalkeeda lagu xoojin karo.
Puntland saanad hadday noqoto dagaal, ciidan hadday noqoto, iyo saadba ayada ayaa isku tashatay maamulkii dawladdii dhexe federaalka Soomaaliya waxba kuma aysan darsanayn. Marka taasina siyaasiin fara badan oo deegaanka ka soo jeeda waxay ku eedeenayaan dawladda in ay doorkii laga rabay ee xagga federaalka aysan ka ciyaarin la dagaalanka Daacish. Maxaad ugu jawaabaysaan eeda la xiriirta inaad dhagaha ka qabsateen dagaalkaasi khilaafka jira awgeed?
Horta shaharoy, dabeecad iyo habdhaqan uma lahaan jirin cay iyo aflagaado iyo war aan meel fadhiyin. Puntland waxay ahayd gogol Soomaaliyeed baa loo dhisay, runtiina way ku shaqayn jirin, waana ku shaqaysay. Oo dee waa karaamadeeda iyo sharafteeda waa la yaqaanaa. Waxyaabahan hadda soo kororka oo muxuu ahaa siyaasiyiintu inay isku garaan inay khilaaf dhex galo waa wax seen bari dhacda. Laakiin dadka maxuu ahaa youtuberiska iyo dadka kale oo aan runtii ahayn dad maxuu ahaa qaangaar ah oo aragtida wanaagsan iyo Puntland dabeecadaheeda iyo asalkeeda iyo far ahaan habka ay u dhaqanto dadka maxuu ahaa dad badan oo ku caytanaya waa jiraan oo akhlaaqdaasu aysan ahayn mid maxuu ahaa guul laga gaari karo. Laakiin dhinacaan ama saanad ha noqoto ama daawo ha noqoto ama haddii ilaahay dankeedeela iyo daryeelka caafimaadka askarta ha noqotee, Puntland dawladda federaalka waa mid baa laga bixiyey diyaar weeye, haddeer bay taagan tahay. Ciddii lagala xiriiri lahaa iyo ciddii qaadan lahayd baanu hadda iyo sidaanu ugu geyn lahayd baanu baadigoobaynaa. Waxaanu la anahay madaxda kore oo madaxweynaha xiriir la sameeyeen iyo ra-iisul wasaaruhuba madaxweynaha.
Markana aan siiyo wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir.
Horta kaalmada laga filayay dawladda dhexe laga heli karayay waxay ahayd waad ogtahay oo dawladda Soomaaliyeed mas-uulka iyadaa ka ah, difaaca iyadaa mas-uul ka ah. Waxaan ognahay dawladda Turkiga, dawladda Qatar, Imaaraadka Talyaaniga, Maraykanka, Ingiriiska, Turkiga, Talyaaniga, Masar, dad badan dawlado badan baa hub maartay keenay dalka Soomaaliyeed noo kala duwan ilaa baabuurta qafinaana xabad u karin oo maartay loo yaqaan armaurid maartay vehicleska oo ay razaad baa la keenay loogu talagalay argagixisay lagu dagaalamo waxay ahay meeshii dagaalka jiro argagixisay lagu dagaalamay inay geeyso inay siyaasad ku xidhan ma ahayn siyaasada ee dawladiska Soomaaliyeed waa lagu kala aragtay wan yahay saddex aragtiyood baa taala aragtida federalismka ah oo dastuurka ku meel gaarka uu qabay oo gudaan maartay ay qabto ayaa jira aragtida centralized-ka ah oo dawladda xil kaliye inay jirto oo awoodda xamar ku soo urto dawladda dhexe iyo siyaasiyiinta xamar hoggaanka qabanayay baa u badnaa aragtida kala tag ah ee Soomaaliland qabta ayaa jirta marka intaba isku soo xoriyo dawladda dhexe masuuliyad gaar ah saaray waxay ahayd meeshii ay dhiil ka jirto rasaaska uu ka inay geyn karto ee aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inay ahayn ee nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda
si loo yareeyo khataraha koboc iyo adkeysiga Daacish iyo Al-Shabaabta Soomaaliya inteeda ka dagaalamaysaba hadii ay soo jirin wada shaqeyn dhexmarta hay'adaha dawladda ee kuwa heerka federaal iyo kuwa maamul goboleedyada sida ay suurtagal ku noqon kartaa in lagu guuleysto dagaalkaasi waa kan marka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xoosh oo ka jawaabaya adiga aan ku wadiye deegaanka ayaad ka soo jeedaa shakhsiyan maxaad u dhexdhexaadin weysay labada dhinac oo door muhiim ugu ciyaar weysay ama xataa madaxweynaha maamulka Puntland ee haatan aad eedeenaysaa laftiisa aad si toos ula xiriir weysay dani
madaxweynaha muxuu ahaa marar badan baan ku talagalay waana arrin abaarig u ah intaas doorka aan leeyahay inaan ka qaato laakiin aniga waxaan leeyahay dadaaliguma yara marka waa xaajo murugeeda la weeye marka arrintaasi arrin xoogaa fogaatay weeye waana arrin abaala waana arrin aan masaalixda qayb ka ahayn weeye
aan siiya asna markan wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu noo sheegay in albaabada aad xirateen oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaaradaha qaybo kamid oo asagaba wasaaradiisa ay kamid tahay shakhsiyan asaga uu xiriir la sameeyay madaxweynaha Puntland cid la hadashay ay waayeen dhinaca dawladda si ay markaas gacanida kugu fidiyaan maxaad uga jawaabaysaa arrintan
cid la hadashay inay waayeen taagdaradooda iyo mas'uuliyadaradooda ayay muujinaysaa waa dalka iyaga kala diray dastuurka iyaga aasaasay maartay qashinka ku riday dalku inuu wada shaqeyn waayo iyaga ka shaqeeyay Jubaland bay hore ugu duuleen oo waxay ugu duuleen oo kale inay ka aragti duwan yihiin iyo doorasho ay u diideen maamul goboleedadii kale bay dhammaan ku yidhaahdeen mudaharaadkiina hadduu dhammaaday annaga idiin korinayna oo maartay xilka annaga idiin diibayna suuradiinii iyo doorgudigiinii doorashada iyo nidaamkii dawliga faraha ka qaada taas waxay ku tusaysaa inaanay dowladnimo doonayn hase ahaatee ma filayo inay macquul tahay taageerada qofka dabliga ee Soomaali bixiyo oo mikrofoon intuu isa soo jeeda u yaado waxaan taageersanahay dagaalka xaq ah ee Puntland ciidamadeedu iyo dowladdoodu ay ku jiraan waan taageersanahay in la garab istaago waxaa laga filayay diyaarad qaran oo daawo ah
dad badan waxa ay isweydiinayaan maadaama Daacish qaybo badan oo dunida ah si weyn looga ciribtiray awooddooda Soomaaliya iyo inta ay sii jiri karto su'aashaasi waxa aan weydiiyay asna ambassador Ahmed Ciise Cawad
waxay horta sideedaba shabaab al-qaacida iyo Daacish waxay ka jiraan oo kaliya meelaha dalalka uu burburku ka jiro oo dowladnimadu ay ka burburto oo aysan jirin uu jiro wax la yiraahdo vacuum uu jiro firaaq ama meel maran oo ay maaragtay bahal galeena oo ay geli karaan kuwaas sidaad ogtahay Daacish iyo Al-Qaacida oo dad wareeray ah oo Islaam magacis ku wareeray kama jiraan dalal badan oo Islaama kama jiraan Daacish iyo Shabaab kama jiraan maxaa yahay Maleeshiya iyo Indoneesiya iyo Turki iyo maxaa yahay Marooko iyo waxay ka jiraan Soomaaliya Liibiya Iraq Siriya Liibiya meelaha waxay uga jiraan bake waxa waaye meelahaas waxaa ka jirin dowladnimaan ka jirin dowladnimadii ka burburtay marka sidaasay Soomaaliya marka meelihii kale oo dhan waa laga soo ciyaartay Soomaaliya hadda kusoo ku dambeeyay marka firaaqaasi ka faa'iideysanayaan dowlad maqnaanshaha dowladnimo iyo maamul ayay ka faa'iideysanayaan Soomaaliyaan hadda ugu nugul adduunka meelihii kale oo dhan waa soo taranayaan yaman kaliya xogaa ku dambeeyaan Al-Qaacida mustaqbalkoodu wuxuu noqon doonaa horta waxaan wax natural maaha waa dad afka carabiga waxa lagu yihahdaa qulaad waa dad ku wareeray diinta waxa ay haystaan diin maaha taariikhda islaamkana noocyadan oo kale waa soo jireen
لكن هذا ما مقليس دي وضع لغشة كيدي footnote to history واي مركا وحي naturally ويسكدي مانيا
قدهان برنامج كبندق VOA دا ايان تضباط كان انتا سكوسو قبقبيني ناو آنكو ايقني دقال ككدن كاه داعش اكسو عدا بورالي دا ديگان كعالمسكا دي بنتلان ايا قلاف كدولة دا دحي فدرال كصوماليا ايا مامل قبلات كبنتلان سيدو سامين اوي ايلان كارو لدقال لنكيا كاعد كاشياها كوحدا ارقاقحس برنامج كان مدلا مدى انت اينو كوكول مدونانا وسهر عبد احمد وايد اللي استدعى السئيو نبد قليو
كل تونك سندق استيال دمانتين بكنوسو لواذا الاختر كويدي وحامرتي واه دكتر عبد الرحمن حاشد ديف oo ku taqasay daawaynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhigaha dad badan ayaa hadaba cuduradaasi iska saaxshada iyagoo marka dambe u keenay dhibaato dhinaca caafimaadka dhaqtarka weydiiyay ayaan ku eegina su'aalo ku saabsan cuduradaasi waxa dhaqtarka weydiinaya dhageystayaal soo xariiray barnaamijka dhageystaha ugu hore
magacaygu waa Cabdi Kariim Shaax Hussein yare joogana degmada hadan dhaqtarka waxaan weydiinayaa dhun xanuunka maxaa keenay
ee aad tiin aad u maatsin yahay ee cunaha xanuun markii loo cudur badan keenin karo laakiin midka ugu badan ee keena waa xawaay ee tonsillitis loo yaqaan qomanka oo barara ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco midkan qomanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay ee ilmaha waxay ku sheegayaan waalidku wuxuu sheegay in dhunta xanuunayso dhaqtarka markuu u fiiriyo wuxuu arki karaa qomankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay haduu qandhay leeyahay inaan weydiisid kaas qomanka keeni karo iyo waxa kale oo keen karo in cudurka da idin sheegay oo pharyngitis kale dhaho oo caabuq ku dhaca bunta aydan waxa keento bacteria keento laba nooc noqon kara inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiita ama chronic loo yaqaan
bismillaah anoo magacayga ku bilaabaa anas yusuf maxamed anoo fursadan ka faa'iideysanay waxa u baahan dhaqtar kana weydii iska samborka maxaa keen
samborka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno marka socodaan rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis dadka Soomaalida ma kala socona sambore u yaqaanan laakiin anaga dhaqtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan ilaahnaa marka hore do rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno viruska ama bacteria markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad ka ciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha waxaana ka imaada waxyaabahaas allergeniska ama xasaas ka ciyaasha markuu qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo dhiif uu leeyahay sangarro oo sanka gorraayo qoyaan badan leeyahay cabur badan leeyahay indhaha cuncunayaan samborka kaas waa waxa keeno waxyaabaha aan ku sheegay boorka dadka qaar waxa ku keeni kara carafta dhogorta xoolaha
magacaygu waa maxamed nuur axmed qasim dorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha
caabuq marka ka hadlano infection ka hadlano mar walba qofku waxa ku soo dagaaya noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keena waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa viral way virus waa noolaha viruska ama sida hadda asheegay hargab qofku markuu ku dhaco qala in dhagta cunug ay xanuunto dhag xanuun waxa la yimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaan otitis media
doctor balloosi sharaxa otitis media
otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireyno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunug keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga waxa dhagta uu salaaxaa dhagta waxaa muddaa inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahir rahmaanir rahiim aad uma sanda su'aal aad qaali waa aad u muhiim waaye sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxa uu kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa kamid in trauma waxa loo jib ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisi oo la kac ahayn haduu farsanka iska galiyo in qofka dhiigki imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig siiyaan, waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka iman karo. Waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale, ama qofka haduu qabo cudurada dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurada loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro, ama cudurada kansarka dhiiga leukemia oo kale, ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo, hadii qofka uu diabetic qabo, hadii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis, muhiim wuxuu u yahay asaga inuu soo saaro waxa loo coagulation factor risk ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan. Waxyaabaha soo isku geeyay oo ugu muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaana waxyaabaha keeni karo sangararka.
Magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xasan Yare oo dib u soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori. Marka sidaas daraada doctorka waxaan weydiinaa qorigaas in dhibaato keenta ma laga yaabo?
Cabdikariim, aad ayaa umahadsantahay, su'aal aad u muhiim ah waa dadka Soomaaliyeed ama bulshada caalamka kulli qof walba dhagta inuu qoray uu jecel yahay. Waxa qoraya keenay in qof dhagta la qoray in la isweydiiyo ah muhiim ah. Qofka dhagta sababta uu qoraynaa waxa waa dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso. Waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxaa ka mid ah noolaha fungalka. Dhibaatada ay keeni karto waxaa ka mid ah in uu dhaawac gaarsiiyo qaybtan duleelka dhagta oo maqaarkeedu aad u jilicsan yahay, markaas oo laceration waxa loo ku sameeyo ama xoogitaan ka bacdi ay ku dhalato caabuq secondary bacterial infection waxa loo qofkii markaas kadib uu qaado waxa loo otitis external, ama qofkii inuu intu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tympanic membrane ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeyo waxa loo ear perforation, waxtaas oo keeni karto in qofkii dhagaley ku dhacdo oo dhagii wax ka maqli waayo.
Intaas ayaa inuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhagaha. Intaa dhegeystayaal, mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
Si wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo weliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada Isli ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha maqurba joogta Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase, ayaan ku bilaabaya.
Dii aan doodayda guda galo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labada way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummadda Soomaaliya waxdanteeda.
Asad Jiicu, walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ah waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karaya waxyaabo dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurbo joogta, laakiin se waxaan rabaa saaxiibkeena aan u sheego Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii makabato. Waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah. Ilkacasow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogta ah, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. Dadkan dibadda ka imanaya 90% nin waliba markii waddan ka baxay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay waddan ka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. Wuxuu uga soo tagayaa xagga reerkooda kursiga u lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loodnimadii noocadii ah. dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale sukeenaya wadanka oo u yimid wadanka inay maalgeliyaan ganacsi geliyaan waa jiraan laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurbo joogta imanaya boqolkiiba 80 waxay u maneeyaan siyaasad marka aad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurbo joog kama sheekeyaan wax kale nin walba wuxuu ka sheekeyaa reebal meeqa la siiyay reebal xagee soo loo sameeyay nin walba wuxuu wataa suud uu soo labistay inuu helo kursigoodii qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa walaal ka dhaafay oo qoys walba 19 iyo 37 isu haystaan marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummadu ay ka degayso iyaga oo kaliya u socda ummadan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas taas aan leeyahay saaxiibkay dadka aad wacyigelin doonto ee noo soo direyso waa inay noqdaan dad soo kala uftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad oo dadka soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u train garaysaan waan idinka ogolahay laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya
waxaan qabaa cabdullaahi arrintaa iyada waan ku diidanahay soomaalidu waxay tiraahdaa aan jooga jilaal canba caan buu bidaa waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha oo waxaa la oran karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaalo ah waa run dadka qurbaha jiraay marka aan fiirino soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka dhaqaalaha qofka la diro ay diraan iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys soomaaliyeed markaasna qoyska soomaaliyeed gudaha jooga ay qayb ka qaataan waxyaabaha marka aan cabdullaahi ku diidanay baa waxaa ka mid ah ma jirayaan qaladaad haa dadku macsuun maaha malaa'ig maaha waa la qaldamaya waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaaba dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanasulaad haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurbo joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhacaysa version anugu waxaan qabaa cidna uma qodna ceelna uma qodna waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhdu iyada ayaa isqoraysa soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay dabcan waa maamaa soomaaliyeed soomaali been ma maamaado been waa sheegta waa waxyaaba jira oo jira waxaad moodaa sida uu u sheegay cabdullaahi way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qeybaha bulshada ama hanoqoto kuwa gudaha jooga ama qurbo joogta arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada soomaaliyeed ee qurbo joogta ah oo aan filaya cabdullahi inuu kamid yahay qurbo joogta dabcan kenya ku nool yahay ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog sababtoo ah waxaanu saarnahay iskudoon waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system la helo la record gareeyo cidee cun cidee fiican dabcan taas ayaa marka waxay soci doontaa in dalkiina dib u dhismo
oo dadka berigoona biil baad usoo diri jirteen biilkii aad usoo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay aad dad ka sarraysaan laakiin aad ku hoos noqotaan oo aad jaakeed usoo xirataan oo aad idinku tiradaan annaga aqoon yahaan baashina aad shidaan idinku lama rabo
ugu dambeynta aragtidaada adoo soo ururinaya asajio maxaa kaga jawaabaysaa
waxay marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo waxaan qabaa in la yareeyo oo la dhufiis gareeyo tashinka ah qurbo joogta iyo dalkii dadka ku haray international communitygu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso inay isugu kaa darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahannahay laakiin waxaan qabaa haddii bulshada soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay iyo wax differenceska ah isla markaana ila yimaadaan tanasulaad oo aan hore aan u arag sida haddaan u oranayo qurbo joogta versus dalkii dadka ku haray waxaan filayaa in muddo gaaban soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono
waa tahay ilkaase marka adigu maxaa xal ah
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbo joogta sababtana waan caddaynayaa aqoontii waa iyaga aqoontii waa iyaga waayo aragnimadii waa iyaga dhaqaalihii waa iyaga waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo soomaali xalaala ah interesti shakhsiyadeedna aan wadanin intaa hadduu la yimaado waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninkaa noo yimid ee wanaagga wada waxaan leenahay walaalahanu war waddankii imaada idinku oo sharaf leh oo dad waxaad sheeganeysaan u qalma aad ii aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacsi oo xubinka gudiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halka ku dhaqan iyo Cabdi Maxamed Shiree oo loo yaqaan Asad Jiicu oo gudoomiye waa shabakada jaaliyadaha qurbajoogta Soomaalida ee SCR Washington oo digaabnay maanta intay ilo joogto isayna mar kale hawada ku kulmi doonaa Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo.
Yaasin eeso wadare ayaan dhigisteyal soo jeedinay doodaas gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan heestar uu qaado Cabdi Xasan Dige.
Ama godom dadet galay adal bawanu day sidan ayin den qaba ama godom dadet galay sidan ayin den qaba ama godom dadet galay ama godom dadet galay adal bawanu day wanday daya madaru wanday daya madam karu wanday daya madayo tufani qadi wanday daya madaru wanday daya madam karu wanday daya madayo tufani qadi Anigo dadayriyo waxaan doonaa likara midan daan wayne qaban isku kay dabooshi anigo dadayriyo waxaan doonaa likara midan daan wayne qaban isku kay dabooshi Togoni madeiri, markan dabi kato galay. Togoni madeiri, markan dabi kato galay. Markan dabi kato galay. Ego laba tibleisi. Togoni madeiri, markan dabi kato galay. Togoni madeiri, markan dabi kato galay. Markan dabi kaso galay ego laba dibleeki wanday daya madaru wanday daya madam karo wanday daya madayo tufani qadi wanday daya madaru wanday daya madam karo wanday daya madayo tufani qadi Thank you.
استاسي وقادي عبد الحسن دقي وحي قدام بيسي هذا قلبته ورانك فيه وذكر إيماني سي واشنطن انت عمرك لو كل مطوم سداعيو نبت كله نفسادي لدايعو يولي كما فقاتي ببرتان لصومري الماء قادرتي بين دام يديدي وعليه دابع بين دام يديدي وعليه